Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Gintaras Gimžauskas ir jūs klausytės laidos Dėmesio kaina. Šiandien pakalbėsime apie labai plačią ir sudėtingą temą, tai yra krizių komunikacija. Su tuo susiduria tiek verslas, tiek viešasis sektorius, be to atsiradus socialiniams tinklams, tam tikros krizės gali kilti atrodytų iš niekur. Jų ištakos gali būti vieno žmogaus Facebook'o postas, žinutė, paskelbta nuotrauka ar vaizdo įrašas. Tiesa, ne visos situacijos, kurios kelia nemalonius jausmus ar tam tikras stresinės situacijas, iš tikrųjų yra krizės. Tad kaip atpažinti krizę, kaip ją valdyti ir kaip turėtų elgtis tokiose situacijose atsidūrę žmonės, kurie rūpinasi organizacijos arba asmeninių įvaizdžių bei reputaciją, kaipgi jie turėtų elgtis. Ir apie tai šiandien laidoje kalbėsimės kartu su dviem svečiais studijoje. Tai jie Arijus Katauskas, ryšių su visuomenė agentūros Nova Media vyresnysis partneris. Taip?
Taip.
Sveiki, Arijau.
Labas vakaras.
Ir Antanas Bubnelis, tai yra Bitė Lietuva komunikacijos vadovas.
Sveiki, labas vakaras.
Sveiki. Tai pradėkim galbūt nuo tokio savotiško ABC komunikacijos, ar ne, ką ar jūs dažnai mėgsta Facebook'e užsirašyti. Hashtag komunikacijos ABC. Mes truputį prieš laidą užsiminėm apie tai, tai kasgi yra ta krizė ir kaip ją atpažinti. Ar tai yra krizė, ar tai yra tiesiog nepatogi situacija, su kuria reikia susitvarkyti ir pamiršti?
Geras klausimas. Aš atsimenu 2003 metais, buvau viename stambiame suvažiavime būtent komunikacijos žmonių Vokietijoje ir nepatikėsite, mes pradiskutavome maždaug 2 ar 3 valandas, kuo skiriasi angliškai crisis management nuo issues management. Tai yra, kada yra tam tikras, sakykime, įvykis, kuris yra toks nemalonus, kaip pasakėm, o kada jau iš tikrųjų prasideda krizė ir kada reikia traktuoti. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėtumėm iš žmogaus perspektyvos arba tikslinės grupės perspektyvos, dabar netgi liūtis Vilniuje, kai kam gali būti krizė. Na, tokia, kito tarpu kitais atvejais, kai mes kalbame apie fizinės krizės, kada nukenčia žmonės ir taip toliau ir taip panašiai. Tad priimti tokio vienareikšmiško sprendimo, kas yra krizė, kas nėra sudėtinga, bet jeigu tai gali turėti esminės įtakos bendrovės, žmogaus, organizacijos veiklai, jos veiklos testinumui, jau čia nekalbam apie fizinės krizės, kada nukenčia žmonės, ir tada kuo aukštesnė žala, potenciali žala, tuo arčiau mes esame tos krizių valdymo, turbūt, situacijos. Ir taip, jeigu tai yra potencialiai įtaka bendrovės veiklai, vadovai, teisiniai veiksmai prieš įmonę ir taip toliau, geriau traktuoti tai kaip krizę ir įjungti visus saugiklius, kuriuos tu turi sujungęs, paskui, bus ramiau.
Taip. Ar krizė gręsia tik stambioms įmonėms, garsiems prekių ženklams ar viešojo sektoriaus organizacijoms, ar krizė gali ištikti ir smulkų verslą, nedidelę įmonę, kaip?
Nežinau, aš iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtumėm apie, tarkime, stambų ar smulkų verslą, vis tiek tai krizė visą laiką susijusi su jo tikslinė auditorija ir tikslinės auditorijos vertinimu arba veiksmais. Paveikti smulkų verslą, tam tikri veiksmai ar valstybės veiksmai, ar netikėti, sakykime, gamtos veiksmai, ar dar, bet kokie variantai, jų yra kur kas daugiau arba kur kas mažiau reikia, sakykime, mažesnio įvykio, kad išsprogdintų visą situaciją. Tad aš manau, kad krizėje gali atsidurti bet kas. Tik tai galbūt mažesnės įmonės naudos kitą terminą. Tuo tarpu didelės korporacijos sakys, kad tai yra krizė, kurią mes turime valdyti vienokiais ar kitokiais būdais.
Nes dažnai pasitaiko atveju turbūt, kad mažos įmonės sako, ai čia didelių žaidimai, didelių reikalai ir mums čia tas dalykas negresia. Kažkaip praplauksim.
Kas juokingiausia, tai iš tiesų jie kiekvieną dieną susiduria arba, nu, ne kiekvieną dieną, patikrinimai, teisės saugos veiksmai, nepatenkinti klientai, kas gali išaukti į krizę, jeigu ten bus kažkokių netikėtų atvejų, jie jau ir taip turi tam tikrą krizių valdymo sistemą. Mhm. Tiesiog jinai galbūt nėra prašyta, jinai yra galvoje, mes irgi su savo artimaisiais susipykę, paskui pradedame glaistyti kampus ir spręsti krizės, kurias patys sukėlėm arba kažkas sukėlėm.
Kažkas pirmą žengė žingsnį.
Taip, tai, tai yra lygiai tas pats, tiesiog taip, korporacijos turi savo pavadinimus, mes specialistai irgi susikūrėme turbūt savo pavadinimus tam, kad na, tai sustiprinti, sureikšminti, bet iš tikrųjų tai yra suvaldymas situacijos.
Taip, Antanai, klausimas jums. Ar tiesa, kad geriausias krizės suvaldymas yra, kada krizės iš vis nebūna, kada užbėgama įvykiams už akių? Ir gal papildant tą klausimą, ar įmanoma visus atvejus taip išspręsti ir užbėgti įvykiams už akių?
Dar jeigu tokį trumpą intro, grįžtant prie to ABC, kas ta krizė, tai aš galvoju, kad turi tokius tris kriterijus, kaip galima apibrėžti vis tik, tai kas mano manimu yra krizė ir kas ne. Tai pirmas dalykas tai yra, kad na, vis tik tai krizė yra tai, kas įvyksta staiga ir gan sąlyginai greitai, reiškia, tai nėra kas ten užauga per metus ar per 5 metus, o tai vis tiek yra kažkoks netikėtas vidinis arba išorinis įvykis. Antras labai svarbus dalykas, kad tai, kas įvyksta su įmonė ir tai krizė yra tada, kada kerta per tos įmonės kažkokias itin svarbias pamatinės vertybės. Na pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia tai valstybės ar savivaldybės įmonė ir jinai labai stipriai deklaruoja, kad jinai yra skaidri. Ir įvyksta kažkoks tai, na, kaltinimas dėl neskaidraus pirkimo, pavyzdžiui, ar ne, tai tada tikrai yra tai krizė, nes tai yra tai, kuo įmonė kvepuoja, tai, kas yra svarbiausia, ir yra kertamas vienas iš jos pamatinių bokštų. Tai tas yra labai svarbu. Ir trečias dalykas, na, toksai indikatorius, kai galima taip tokius lakmuso popierėlio nuspręsti, ar čia vis tik tai krizė, ar yra tik tai kažkoks tai reiškinys, kuris nuges ir nebeprisiminsimės jo.
Taip.
Tai yra, ar to įvykio metu įmonės vadovas, ar kyla grėsmė jo tolimesniam darbui ir gali būt, kad jisai pasitrauks iš darbo nuo to, ar pati net neina kalba, nes jeigu pati net neina kalba, tai yra tiesiog kažkoks įvykis, kuris greičiausiai nuges ir mes jo neprisiminsim, o jeigu jisai pasitraukia arba kyla reali grėsmė, tai tuomet tai vadinčiau krizę. O visa kita, manyčiau, kad labai dažnai krizės terminas yra naudojamas ten, kur jos tos krizės galbūt nėra ir ten galbūt kalbam apie tą issues management. Tai kalbant apie krizę. Visoms krizėms ar galima užbėgti už akių, tai manau, kad ne. Manau, kad tikrai yra per daug gyvenimas yra, ir pasaulis yra kompleksiškas, kad būtų galima nuspėti visus kintamuosius, kaip jie susidėlios ir visų variantų tikrai nenuspėsime ir visoms krizėms tikrai nepasiruošime. Bet, reiškia, galbūt taip iš tokio optimistinio požiūrio žiūrint, aš galvoju, kad idealus variantas išeiti iš krizės ir apie tai kalba tiek akademikai, tiek praktikai, tai yra išeiti stipresniam ir turinčiam geresnę reputaciją, negu kad tu į tą krizę įėjai. Skamba gal truputį paradoksaliai, bet tokiu atveju iš tikrųjų būna, kad įmonė, kuri galbūt buvo tokia, na, sąlyginai nežinoma, galbūt nuobodoka, galbūt nelabai patraukli ir nelabai kas domėjosi, jinai gali pakliūti į situaciją, kurioje sudirba išskirtinai profesionaliai, pasiparodo savo aukščiausias kompetencijas ir jeigu buvo padarius kažką blogo, greitai pasikeičia, susitvarko ir išeina geresnė ir žmonės tada ją pamato, nes krizės metu pamato žmonės ir pamato jos profesionalumą. Tai čia toksai galbūt būtų siektinas pavyzdys, galbūt nėra siūlymas eiti įmonėms į krizės, kad to pasiekti, bet to pasiekti galima. Na va, o kaip prieiti iki to pasiruošimo, na tai jau, taip sakyt, atskira tokia disciplina ir apie tai tikrai galima daug kalbėti.
Taip, tai prieš šiek tiek užsiminant apie tą sudėtingą pasiruošimo procesą, tiem, kas tik įsijungia žinių radiją, noriu priminti, kad šiandien studijoje kalbame apie krizių valdymą ryšių su visuomenės srityje ir su manim studijoje yra Arijus Katauskas, Nova Media vyriausiasis partneris ir Antanas Bubnelis, Bitė Lietuva komunikacijos vadovas. Neriant į tą sudėtingąjį klausimą, na, nepavyko užgesinti, užbėgti įvykiam, už akių įvyko ta krizė, žiūri į akis, jį rėkia. Jeigu nesitinkamai pasiruošęs, liaudiškai tariant, tau batai turbūt, ar ne? Koks tas pasiruošimas turėtų būti? Aš suprantu, kad tai yra kompleksiškas, daug apimantis dalykas, bet gal trumpai kažką galima išskirti, apie ką iš anksto galima pagalvoti, net, nežinau, neturint ypatingų didelių resursų. Tiesiog apie tai reikia žinoti ir pagalvoti. Gal pradėkim, Antanai, nuo tavęs ir tada Ariui.
Yra turbūt du dalykai, kuriem galima ruošti sistemiškai ir tikrai verta tą padaryti. Tai vienas dalykas, ką va trumpai ir aptariam, tai tiesiog pagalvoti apie tos scenarijus, kurie yra galimi. Na ir yra tas vadinamas krizių matricas, toksai labai paprastas įrankis, kur tu susirašai savo verslui įtaką galinčius turėti faktorius, kas galėtų vykti ir vertini kokią įtaką, kiek tai paveiks tavo verslą ar kažkokią tai veiklą. Ir vertini ten, nežinau, ar nuo 1 iki 5, ar nuo 1 iki 10 sudaugini tas tuos du kriterijus ir tada gauni, kas tau yra svarbiausia ir kaip susiprioritizuoti tos įvykius, na ir tada pagalvoji, ką galėtum padaryti, kad tai neįvyktų, tiesiog kokie veiksmai galėtų būti įmonės padaryti ir ką darytum vis tik tai, jeigu tai įvyktų. Na, tai kitaip sakant, jau padarai tokį pasiruošimą ir būtent susifokusuoji į tuos svarbiausius prioritetinius dalykus. Antras dalykas, tai yra tokie, paprasti, bet laiką taupantys krizės metu dalykai, o laikas būna, kaip žinia, ypatingai svarbus, nes kiekviena minutė yra aukso vertės. Na, tai yra pasiruošti tokius, kaip sakyti, keletą dokumentų. Įmonė, svarbiausių žmonių, kontaktų sąrašas, telefonai, e-mailai ir susitarti, kas ką informuoja, kas tam turi pranešti ir kas turi apie ką žinoti. Žiniasklaidos kontaktai po ranka. Galbūt kelių tų krizių scenarijų pranešimų spaudai ar tie vadinami statementai, paruoštukai, kad jie būtų po ranka, kad esant laikui tiesiog imu iš tam tikro katalogo, aišku, pritaikau, nes negali 100% surašyti taip, kad jis nepasentų ar būtų tikslus ir tada tai pagreitina. Tai čia toks pasiruošimas, kurį tikrai verta padaryti, bet vis tik taip pat svarbiausias dalykas tikrai ne čia įvyksta tas sėkmingas pasiruošimas. Mano patirtis rodo, kad daugiausiai įtakos turi, kaip banaliai galbūt pasakysiu, bet ta tokia komandinė dvasia ir susitarimas tarp įmonės vadovų arba krizės metu įmonę vairuojančių asmenų. Kuo yra sklandesnis ir greitesnis bendradarbiavimas, supratimas, pasitikėjimas, žinojimas, kas ką turi daryti ir kas už ką atsakingas, tuo viskas yra lengviau ir paprasčiau. Krizės turi tokį labai įdomų dalyką ir man keletą tokių, nežinau, ar čia susitarsim paskui, čia krizės buvo ar ne krizės, bet keletą tokių įdomių įvykių yra tekę patirti. Ir visus tos įvykius vienintis bruožas, kad tenka dirbti labai nemažoj tokio netikrumo būsenoj. Tu niekada neturi pilnos informacijos ir tu nežinai, neturi laiko jos susirinkti arba jinai nespėja tavęs pasiekti. Ir tenka vadovom priminėti sprendimus ir tau tenka komunikuoti neturint viso paveiksliuko. Ir tada, kai tu viską žinai, tai sąlyginai paprasta komunikuoti, pasirašiai, teisininkai suderino, paleidai. Kai yra kai kuriuose vietose tokių judančių lentų, ant kurių tu stovi, tada vat ir tampa truputį kebliau ir tada atsiranda labai svarbus momentas dėl to tarpusavio supratimo. Tai kai yra komandoje tas susidirbimas, galų gale, kai tu vieną ar kitą įvykį kartu išgyveni ir susidirbi, tada gali sakyti, kad gali ramiai kažkuria prasme jau galima taip sakyti sulaukti ir trečio įvykio.
Taip, taip. Užtikrinam vidinę komunikaciją ir tada ramu dėl išorinės komunikacijos.
Galima ir taip suprasti. Taip, ir ta komunikacija ne tik, kad su komunikuotis darbuotojais, kas taip pat labai svarbu ir svarbiau net padaryti prieš komunikuojant galbūt išorę, bet kaip minėjau, tas toks komandinės susidirbimas tarp krizės metu įmonėje prieki vedančios komandos.
Taip, Arijau, ką dar pridurti?
Turbūt vienas svarbus dalykas yra, ne vienas, čia daug ir Antanas paminėjo, krizės visos unikalios. Nėra standartinių krizių. Na, jeigu būtų standartinės krizės, mes jau pasiruoštumėm ir viskas. Viskas aš iš savo praktikos galiu pasakyti. Jeigu kažkas gali vykti ne taip, pasiruošk, kad taip ir vyks. Nes vienas dalykas, kaip reaguoja žiniasklaida, kitas dalykas, kaip reaguoja klientai, trečias dalykas, kaip reaguoja pati komanda viduje, tarkime. Tad svarbu labai prasižaisti scenarijus ir juose komunikacijos žmonėm išsiaiškinti esminį dalyką. O kokiais principais vadovaujantis mes spręsime krizės? Visų krizių numatyti negali, bet kokiais? Vat, pavyzdžiui, mes būsime tokie ir tokie. Mes darysime tą ir tą. labai aiškus dalykai, kurie gilina krizę. Melas gilina krizę. Visi puikiai tai žino, akseleruoja krizę iki ir tu jau paskui esi tiesiog keleivis tame automobilyje iš karto. Vadinasi, mes nemeluosime, mes prisimsime savo atsakomybę, mes informuosime, tarkime, žiniasklaidą, visuomenę, tikslinės auditorijas, kitas, tokiu grafiku ir taip toliau, ir taip toliau. Tuos dalykus tu gali susidėlioti iš karto.
Tai čia viena iš tų auksinių taisyklių. Nemeluoti.
Bet taip yra, bet taip yra, iš tikrųjų. Taip tu gali pasakyti, kad aš neturiu šiuo metu, arba šios minutės duomenimis situacija yra tokia sekantis, atnaujinimas bus po 2-3 valandų.
Patikslinsiu, kai įsigalėsiu, ar ne?
Bet nebandyti išsisukinėti, nes žiniasklaida nėra kvaila, visuomenė nėra kvaila, tu jų neapgausi. Ir pats svarbiausias dalykas, su ko man, pavyzdžiui, tenka susidurti, kad kliento komunikacijos žmonės jau identifikuoja, kad vyksta krizė, tačiau vadovybė dar to neidentifikuoja. Arba tiesiog jie, na, gyvendami savo burbule, kaip mes juokiamės per savo Ferrario langus, truputėlį iškraipo vaizdą jiem ir jie nemato to, kas vyksta. Tokia situacija yra labai bloga. Vadovai turi suprasti, kad įmonė į krizę įlėkti gali bet kada. Nėra įmonės, kuriai negresia galima krizė. Tiesiog. Nes kitu atveju be vadovų tiesioginio įsijungimo į krizės valdymą, be aukščiausių vadovų, esant reikalui akcininkų įsijungimo, krizės valdyti neįmanoma ir perkelti tai ant komunikacijos žmonių pečių yra, na, nesąžininga tiesiog.
O kokius svarbius dalykus turėtų prisiminti žmogus, dar tęsiant tą temą, krizė vyksta, ar ne, sakykim, jie jau žino viduje, kas yra atstovas, susitarę, kas kalbės su žiniasklaida, ir yra kartais teigiama, kad jeigu žurnalistai netempia už liežuvio, tai geriau nesakyti. Kaip tokiu atveju yra iš tikrųjų? Tai sakyti, nesakyti, nesakymas yra melavimas, čia tokia slidi pilka zona.
Matot, krizės situacijoje beveik visais atvejais, beveik, nes negalim garantuoti 100%, bet aš vadovaujuosi tuo dalyku, kuo greičiau pasieksi dugną, tuo tu greičiau atsispirsi. Kuo greičiau pateiksi visą pilną informaciją, neleisi, kad jinai kapsėtų, tuo tu daugiau šansų turėsi pripažinti klaidą, pasiūlyti sprendimus, spręsti problemas. Nes, na, jeigu tu matai pilną vaizdą, jeigu tu žinai, kas įvyko, žurnalistas gali nežinoti, nes krizė turi savo etapus. Taip, mes visi žinom, ten pirmame etape žiniasklaida ir visuomenė domisi, o kas įvyko. Na, įvykis, ane? Antras dalykas pradeda galvoti, o kaipgi taip galėjo įvykti? Ir trečiame etape, jisai visą laiką būna bet kurioje krizėje, pradėsime badytis pirštais, kas yra atsakingas. Tai anksčiau ar vėliau, jeigu tu esi kaltas šitam skaidriam pasaulyje, vis tiek tai paaiškės. Tiesiog tavo krizė vietoj to, kad vyktų 2-3 dienas ir paskui tu pradėtume jau atstatinėti savo pažeistas vietas, tu dar jai išsitemsi keletą mėnesių.
Atsitrenkėsi į dugną, kas esi toliau. Kalbėkim apie tokius galbūt šiek tiek praktinius dalykus. Abu dirbate seniai jau komunikacijoje, ryšiuose su visuomenė. Jūsų manimu, kokia yra ta pati silpniausia arba kelios silpniausios vietos Lietuvoje, kalbant apie krizių valdymo komunikaciją. Antanai.
Silpniausias vietas.
Aha.
Na, galbūt vienas iš tokių dalykų, kad gal vis tik tai ne visiems, dar ne visose galvose dar yra įvykęs tas lūžis supratimo, kad, kaip sakė Arijus, mes gyvenam skaidrime pasaulyje ir jeigu tu šiuo metu kažko nepasakysi, tai kiti tai pasakys už tave. Ir tada jau, kaip sakyti, jau geriau būti daug atviresniu, negu kad tu esi įpratęs ir pačiam išsitraukti tą informaciją, ar būtų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius įvykių ir jie dėti ant stalo ir tikrai spirtis į tą dugną. Ir turėjom čia pavyzdžių prieš keletą metų, kai ir baltosios knygos radosi ir įvairūs kitų dokumentai, kai įmonė suprato, kad, na, nėra kito kelio, kaip tik tai vis tik tai aiškinti tai, kas įvyko ne tik tai to vieno įvykio kontekste, bet žymiai, žymiai daugiau ir visą įmonės, galbūt net vos ne istoriją sudėti į vieną vietą. Tai čia turbūt, čia yra teisingas mąstymo kelias ir neteisingas būtų, kai turbūt vis tik tai galvojame, kad na, čia kažkaip nieko, čia dvi dienas mūsų čia papraus spaudoje ir paskui kažkaip visi pamirš ir nieko nevyks ir mes toliau būsime tokie uždari. O tokių įvykių irgi yra ir jų yra turbūt daugiau. Tai aš sakyčiau, kad galbūt reikėtų tokios mąstysenos atsisakyti.
Mhm. Aš dar kiek suprantu, krizėje labai svarbu gerai išartikuliuoti, pasakyti tai, ką reikia pasakyti. Ir mano subjektyvių supratimų ir profesinių Lietuvoje labai stinga retorikos žinių. Mes su Marijum prieš laidą šiek tiek apie tai irgi kalbėjom, Marijau, tą temą vystant.
Taip yra įprasta, kad kuo didesnė potenciali žala, ypatingai fizinėse krizėse, kada yra, tarkime, ar žala kažkokiem tai, nežinau, infrastruktūrai žala žmonėm, neduok dėvė yra žuvę žmonės ir taip toliau, tuo aukštesnis vadovas turi komunikuoti. Bet taip, yra žmonių, kurie negali komunikuoti. Na, jie pasimeta žiniasklaidos, tarkime, spaudimą gali sunkiai atlaikyti ir taip toliau ir taip toliau. Tad aš vis tik siūlyčiau kiekvienu atveju žiūrėti individualiai pagal situaciją, atsiremiant į vieną svarbų dalyką. Svarbiausia užtikrinti, kad vienas žmogus pateikinėtų informaciją žiniasklaidai. Kad nebūtų dviejų kontaktų, kurie pateiks vienu metu skirtingą informaciją ir visi pasakys, kad tiesiog jie meluoja ir taip toliau ir taip toliau. Turbūt tai yra esminis dalykas. Tam, žinoma, tam yra galimybė tobulintis, tam galimybė yra, tarkime, savo retorikos žinias gilinti. Ir mes būtent kalbėjom apie viešojo sektoriaus. Verslas jau daug metų investuoja ir vadovai patys investuoja į savo viešo kalbėjimo gebėjimus.
Taip.
Ir nebūtina visą laiką perimti atstovo spaudai darbą ir komunikuoti kiekvieną žinutę, bet gali būti, kad reikės vadovui vieną kartą per 2-3 dienas išeiti, pasakyti ir atsakyti į keletą klausimų. Visa kita darys profesionalas, kuris yra prie to pripratęs. Tačiau taip, vadovui būtų gerai esant situacijai būti pasiruošusiam, su visa pagalba, žinoma, komandos pasakyti esminius dalykus. Ypatingai, jeigu yra įvykis, tikrai neįlinis, kada yra sužaloti žmonės, kada yra nukentėję žmonės, kada yra žala valstybei, kada yra žala, rimta žala padaryta, tarkime, nežinau, miestų tarkam.
Taip. Gerai, padarykime trumpą pertrauką, o po jos grįšime į studiją ir toliau kalbėsime apie tai, kaip ryšius su visuomenės specialistai turėtų elgtis, vykdydami krizių komunikaciją. Likite su žinių radijumi. Sveiki sugrįžę į studiją, jūs klausytės laidos Dėmesio kaina ir čia aš, Gintaras Gimžauskas, kalbuosi su Antanu Bubneliu, Bitė Lietuva komunikacijos vadovu ir taip pat šalia manęs sėdi Arijus Katauskas, ryšių su visuomenė agentūros Nova Media, vyriausiasis partneris. Prieš pertrauką kalbėjome apie silpnasias krizių valdymo vietas, buvo paminėta retorika. Taip pat įsivardinom, kad nėra to vieno žemėlapio, kurį galima būtų pritaikyti visose situacijose, nes visos situacijos yra unikalios. Pakalbėkime šiek tiek dar apie temą, kurią Arijus prieš pertrauką irgi palietė, tai yra viešasis sektorius, kuri yra viena tų vietų, kur dažnai tos krizės vyksta, kad ir kaip ten būtų. Ar skiriasi krizių valdymas privačiam ir viešajam sektoriuje, ar jau?
Aš asmeniškai daugiau dirbu būtent su verslu, tą valstybinį sektorių arba viešąjį sektorių stebiu ir teko keletą kartų konsultuoti žmonės, kurie dirba tame sektoriuje. Taip, visų pirma, įmonė yra įmonė. Įmonė Paprastai, jeigu mes kalbame apie didžiasias įmonės, ar tai na, lyderius sektoriaus ir taip toliau, jie visi šiek tiek yra pasiruošę bet kokios krizės valdymui. Galų galę per tiek metų veiklos jie susidūrė su vienokiu ir kitokiu, ir vat Antano paminėta, netgi ta įmonė, kurios pavadinimo nieks nesako, Baltąją knygą savo išleido, nes tai buvo laikas, kada, na, tai turbūt viena iš tų įmonių, kurią mes vardinam, kai kalbam apie šitą krizių valdymą. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie viešąjį sektorių, viešajame sektoriuje yra netikrumas dėl vadovybės įsitraukimo ir garantijų. Čia vienas iš dažniausiai paminimas tų pačių komunikacijos žmonių. Vadovai keičiasi, ministrai keičiasi, viceministrai keičiasi, departamentų vadovai keičiasi, jų požiūriai skirtingi, komunikacija yra ir taip toliau. Antras dalykas – resursai turimi. Jie yra stipriai labiau riboti negu versle. Versle tu labai greitai gali pasitelkti išorinius ekspertus, jeigu reikia, ir taip toliau, ir taip toliau. Įsivaizduokime ministeriją, kuriai staigiai reikia dabar
pasitelkti viešai
pirkimą ir pabandyti pritraukti kažką tai. Trečias dalykas, kurį išskiria tie patys komunikacijos žmonės, dirbantis viešajame sektoriuje, yra tai, kad viešasis sektorius yra pakankamai stipriai nukentėjęs ir dėl tų pačių žmonių kokybės, kurie dirba ten, nes pagal hierarchiją komunikacijos žmogus gali būti pakištas labai giliai, jo nuomonės nebūtinai kas nors klausys, turime ministerijas, kurios nusprendžia atleisti visą komunikacijos skyrių, tarkime, prieš vykdydamos didžiausias reformas savo gyvenime ir taip toliau, ir taip toliau. Tad krizė ir krizės valdymas yra valdymo funkcija. Ir jeigu, kadangi tai yra valdymo funkcija, vis tik reikia pripažinti privatus verslas arba nuo valstybės nepriklausančios organizacijos, jos valdymo struktūra savo yra sudėliojusios kur kas efektyviau, todėl jos ir krizės gali spręsti kur kas efektyviau.
Taip, ir galbūt tenai privačiam turiu minį sektoriuje dirba specialistai komunikacijos, kurių žodis daugiau reiškia, ar ne, ir jie nebijo už save pastovėti, už savo nuomonę ir ją įtikinti ją vadovus. Antanai, daug teko dirbti įvairaus dydžio bendrovėse ir didelėse, ir dabartinė bendrovė yra nemažai ir prieš tai būsi. Kaip iš praktikos galėtum papasakoti trumpai tas bendravimas su vadovais ir ar nebūna tų situacijų, kada sako Antanai, su visa pagarba, bet mes žinom geriau, ką čia daryti reikia.
Yra efektyviai veikiančių ir valdomų organizacijų, yra neefektyviai veikiančių organizacijų ir jų yra tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiame sektoriuje. Tai lygiai taip pat yra labai sėkmingai iš viešojo sektoriaus pavyzdžių imant veikiančių organizacijų, pavyzdžiui, kai kurios politinės partijos, jos tikrai pakankamai profesionaliai tvarkosi su jas užgriūvančiomis krizėmis. Ir yra tikrai labai nesėkmingai privačiame sektoriuje tai darančių įmonių, tai vien iš to, kaip sakyti, yra ir tokių pavyzdžių. O kalbant apie tas kelias organizacijas, tai sakyčiau, kad vis tik tai iš tikrųjų, vėlgi labai rizikuoju banaliai skambėti, bet labai svarbu, kad komunikacijos žmogus būtų prie tame sprendimų priėmimo rate, kad jisai nebūtų vien tik tai ruporas, nebūtų vien tik tai transliuojantis, nes tik tai viena dalis yra, sakyčiau, paprastoji dalis yra paimti kažkokį tai tekstą, pranešimą ir jį perskaityti ir, kaip sakant, ištransliuoti ir atsakyti klausimus, bet žymiai didesnė vertė komunikacijos žmogus, kai jisai priemant sprendimą ar galvojant, kaip mes jį pateiksime, ar apskritai jį pateiksime, iš karto pasiūlyti ir pagalvoti, pasakyti, kaip į tai gali būti sureaguota, ar galbūt reikia jį kažkaip tai keisti, kad prieš jį pradedant komunikuoti. Tai tos įmonės, kurios turi komunikacijos žmogų prie vadovų stalo, tame sprendimus priimančiame rate, jos turi daug daugiau šansų geriau ir greičiau sureaguoti į kilusias krizes. Tai sakyčiau, kad tas yra labai svarbus dalykas.
Taip. Trumpai buvo užsiminta apie politinės partijas. Laiko lieka nelabai daug, bet aš tiesiog nusikalčiau prieš save ir prieš auditoriją, žinant, kad turim tokį rudenį, kuris gausiai apdovanojo mus politiniam krizėm partijų lygmenyje. Gal trumpai, tokia vos kelis sakinius galima į tą pusę šauti, patarimus, gal kažkokius greitus, tai kągi jom ten reikėtų daryti, kad ta krizė, nu, kaip nors galiausiai baigtųsi?
Na, jeigu mes pažiūrėtumėm laikotarpį dabar, paprastai krizės padažnėja, labai ženkliai padažnėja artėjant rinkimams, o rinkimai pas mus vyksta iš karto po įvykusių rinkimų, galima sakyti. Tad didesnės ar mažesnės problemos politiniam partijom yra visada. Pagrindinė problema, ir kurią politinės partijos jau pradėjo spręsti, vis tik yra gebančių komunikuoti politikų, santykis su sveiku protu, ką jie komunikuoja. Tai turbūt esminis dalykas. Nes netgi ir šiandienos įvykis, tarkime, su socialdemokratų partija, mes matome, kad skirtingos nuomonės, kurios yra viešai transliuojamos, vėliau yra žiniasklaidoje sudedamos į vieną vietą ir uždedama antraštė, nesusišneka. Tai yra, na, tai viskas, tai yra krizė. Tai, bet ar įmanoma jas išspręsti? Žinoma, iš verslo atėjus galima būtų pasakyti, bet aš komunikacijoje pradėjau naudoti, jeigu aš neklistu, tai yra gynybos sekretoriaus JAF žodžius, kad apie kariuomenę, kad kariuomenė gina demokratiją, bet jos nepraktikuoja. Komunikacijoje efektingoje, būtent efektingoje ir efektyvioje tuo pačiu metu, kad jinai išsiskirtų ir būtų ir spręstų problemas, per daug demokratijos nereikia. Ir jeigu yra priimtas sprendimas, jis turi būti priimtas ir jo turi būti laikomas.
Taip, Antanai, turi kažkokių patarimų ar išvalgų?
Tiek partijom, tiek ir ne partijom ir įvairiom organizacijom toks principas, man atrodo, svarbus. Vienoje konferencijoje kažkur nugridau tokią taisyklę, man labai jinai patiko, kad jeigu krizės metu ir ypatingai, kai kalbam apie kažkokius įtarimus arba na, kažkokia tai bloga žinia apie įmonę, tai 60% žmonių, ir ten tyrimai kažkokie buvo padaryti, 60% žmonių automatiškai pasmerkė. Net neklauso, kas ten buvo, bet jeigu žiniasklaida yra, kad kažką padarė, reiškia, jie galvoja, kad jau blogai. Reiškia, lieka 40% žmonių, kurie vis dar klauso ir bando tada patys priimti savo sprendimą. Tai reikia nepamiršti, kad jau viską 60% žmonių jau tu, kuriam laikui pametei, tu likai su 40 ir labai svarbu su jais išlaikyti tą kontaktą ir tada su jais turi būti atviras, turi būti patikimas juokise ir turėti viltį, kad tau pavyks išlaikyti tą kontaktą ir toliau. Ir vėliau tie 40% savo tą gerą nuomonę dalinsis ir tu vėl susigražinsi tą reputaciją ar tą patikimumą visame 100% ar truputį mažiau. Tai kitaip sakant, nereikia skubėti kažkokių tai populistinių pareiškimų ir kalbėti su visais, nes dalis jau tavęs nebeklauso, dalis jau tave pasmerkė, o reikia išlaikyti savo tas vertybes, esminius dalykus, ypatingai, kai krizė žaidžia tavo kerta per tavo esminius dalykus, atstatinėti savo reputaciją būtent toje vietoje ir būtent su tais tau svarbiausiais žmonėmis. Jeigu tai yra kažkoks prekės ženklas, tai yra to prekės ženklo mylėtojai. Jeigu tai yra įmonė, tai įmonė svarbiausia klientai. Jeigu tai yra partija, tai tie kiečiausi balsuoti už tave. Tu turi juos stipriai įsikabinti ir tikėtis, kad ilgainiui jie atvers ir visus kitus į tave. Ir tada ieškoti ir galvoti, kas jiems yra svarbiausia, kodėl jie vis dar galėtų būti su tavimi ir būtent tai komunikuoti, o ne bandyti kažkaip plačiai bendrais kažkokiais žodžiais, reiškia, plautis, paprastai tariant, savo reputaciją.
Štai toks patarimas, man atrodo, jis tikrai visiems puikiai tinka ir bent jeigu dalį visi prisitaikys ir praktikoje tikrai panaudos, tai tų krizių turėsim ir mažiau ir su kilusiom krizėm susidoros ir verslas, ir partijos, ir viešosios įstaigos daug geriau. Aš noriu padėkoti šios dienos laidos svečiam, tai yra Antanui Būdneliui, Bitė Lietuva komunikacijos vadovui ir Arijui Katauskui iš ryšių su visuomenė agentūros Nova Media. Dėkoju, kad apsilankėte. Kita laida dėmesio kaina jau po savaitės, o visų laidų kviečiu klausytis žinių radio interneto svetainė ziniuradijas.lt. Dėkui.